ni da ta o ke ma re ka sa fim po por min na al lui Dumnezeu și slava-i mare s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt și în cer și pe pământ. El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul F011.
Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 14 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, carte asupra căreia am început meditații nu cu multă vreme în urmă. Folosindu-ne de un mănunchi de cugetări și meditații întocmite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu preotul Niculiță și prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii de radio la care ascultați, parcurgem împreună, sub forma aceasta de meditare asupra fiecărui verset luat separat, întreg Noul Testament, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să ascultați. Așa se face că astăzi ne deschidem meditațiile cu versetul amintit din cartea respectiv Faptele Apostolilor, din care sufletele noastre se vor hrăni îmbelșugate. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie însă, vă rog frumos, să vă citesc o relatare a unui explorator al pustiei Somaliei, relatare foarte scurtă, care însă are o aplicație pe termen foarte lung asupra sufletelor noastre și mai mult decât atât, aplicația aceasta găsindu-și un răsunet în sufletele noastre, ne poate aduce un câștig veșnic. Spune că exploratorul acesta povestea despre prima sa trecere printr-un pustiu din Somalia următoarele. Era o noapte foarte limpede și înstelată. Auzeam un zgomot abia perceptibil, asemănându-se cu un suspin. Intrigat, întinsei urechea. Oare este numai vântul care trece peste dune? Dar ghidul mi-a spus. Ascultă pustiul. Auzi cum plânge? Îi este sete. El geme pentru că ar vrea să fie o pășune verde, o câmpie roditoare. Acest pustiu gemând, care ar vrea să înverzească și să înflorească, ne face să gândim la acele mulțimi care rătăcesc însetate după fericire în întuneric moral. La acele multe inimi rănite care suspină după vindecare și pace. N-auzim noi această plângere a pustiului? Aceste șapte ale nemulțumirilor de orice vârstă care simt golul existenței lor? Care simt nevoia de altceva și suspină, mi-e sete de fericire, de iertare, de pace. Putem la acestea să adăugăm și plângerea bietului Solomon, împăratul care a avut cea mai multă înțelepciune din lume, omul care a avut cele mai multe bogății, autorul grădinilor suspendate, una din cele șapte minuni ale lumii antice, el care a avut tot ce și-ar putea dori inima pe pământul acesta, el care a avut 1000 de femei la curtea lui, numai fiice de împărați, luate din toată lumea de atunci, omul acesta care a gustat tot ce se poate gusta, care nu și-a oprit inima de la nimic, ajunge să spună că toate sunt deșertăciune și goană după vânt și geme după fericire la urma vieții sale. Și el a spus, mi-e sete de fericire, deși a avut tot ce ar fi putut avea vreun om, nimeni până în el și nici după el n-a mai fost binecuvântat cu atâta belșug din tot ceea ce poate da pământul acesta cum a fost el și totuși, la urmă spune că toate sunt goană după vânt. Cu ce te alege alergând după vânt, cu atâta s-a ales și el din urma la toate acestea. Nu spune Scriptura și oare nu e adevărată când spune la Romani capitolul 8 cu versetele 22, dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și sufere, sufere durerile nașterii și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Câtă fericire ar fi putut să aibă bietul Solomon dintr-o fire din aceasta, din natura aceasta, din lumea aceasta care suspină și sufere. Aici este cea mai mare încurcătură a omului care așteaptă fericire și bucurie de la o fire, de la o natură care suferă și care suspină. Totuși, Dumnezeu în marea lui bunătate și în atot înțelepciunea lui veșnică a găsit o cale minunată de a face pe oameni ca, în ciuda tuturor acestor adevăruri de neînlăturat, în ciuda faptului că întreaga fire suspină și sufere, omul să poate fi totuși umplut cu pace și bucurie. Aceasta este partea tuturor acelora care au ales ca în inima lor să stăpânească Dumnezeu, făcând din inima și din viața lor o împărăție a lui Dumnezeu. Și potrivit adevărului Scripturii, pe care nu de mult l-am adus în minte în programele noastre, în inima, în viața în care stăpânește Dumnezeu, este o stare de neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iubiți ascultători, singura fericire pe pământul acesta blestemat, în mijlocul acestor lucruri care toate suspină, gem și suferă, există harul minunat coborât de sus în Domnul Iisus Hristos, care ne face să fim plini de pace și de bucurie în Duhul Sfânt. Acesta este motivul pentru care ne-am ales ca tematică a programelor noastre de radio Împărtășirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin mijlocirea căruia Domnul Dumnezeu din cer a făcut posibilă instaurarea, întemeierea împărăției sale în inimile și în viețile tuturor acelora care primesc pe Domnul Iisus Hristos acum. Doamne Tată Ceresc, mulțumim frumos pentru marele har de care ne-ai făcut parte, ca pe pământul acesta blestemat să-ți cobori împărăția ta sfântă și desăvârșită, care ne coboară în inimile noastre în același timp cerul pe pământ, o stare de pace și de bucurie în Duhul Sfânt. Slăvit să fie numele Tău pentru această lucrare minunată și pentru mila și dragostea arătată față de noi. Te rugăm să binecuvintezi acum ascultarea programului acestuia, lămurindu-ne, făcându-ne tot mai limpede acest adevăr minunat și copleșindu-ne cu măreția Lui să ne determin pe toți să primim pe Domnul Iisus Hristos să-și întemeieze împărăția Lui plină de pace și de bucurie în inimile noastre, iar în inimile acelora în care prin bunătatea Ta deja ai instaurat-o, ai întemeiat-o, ajută-ne să dăm voie, căci fără concursul nostru nu se extinde, să se extindă, să cuprindă toate sectoarele vieții noastre, să facă din noi adevărate stări de cer aici pe pământ, care să aducă și alte suflete la Tine, spre slava Ta minunată și binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
Cine mi-a adus lumina, mântuirii minunate, și mi-a îmbogățit viața cu pomor nemăsurate. Numai Tu, numai Tu, numai Tu, Iisuse Doamne, cine crește în mine zilnic focul dragostei divine, cine necurmat mă suie de la bine spre mai bine. Numai Tu, Iisuse, Doamne, numai Tu.
Iubiți ascultători, îndreptându-ne acum către Cuvântul lui Dumnezeu, pe care am spus că îl vom cerceta astăzi în Cartea Faptele Apostolilor, vom citi versetul 14 din Faptele Apostolilor, capitolul 1, verset care sună în felul următor. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Împrejurarea în care ne aflăm este o împrejurare minunată, premergătoare pogorârii Duhului Sfânt, premergătoare zilei de cincizecime, când ucenicii Domnului, după ce au avut harul să-L vadă pe Domnul Iisus înălțându-se la cer de pe muntele măslinilor, s-au întors la Ierusalim. Iar versetul căruia i-am dat citire acum ne arată că ei în timpul acesta stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Acest verset cuprinde mai multe laturi ale adevărului dumnezeiesc din noul legământ. Cu ajutorul Domnului vom spune câte ceva despre fiecare latură. Prima dată ne ocupăm de adunare. În vechiul legământ, Dumnezeu a avut o singură adunare și aceasta era poporul lui Israel, care era poporul ales, poporul sfânt, prin care Dumnezeu își împlinea planul său pe pământ. Acest popor avea la temelia lui jertfa răscumpărătoare a mielului, prin care a fost izbăvit din robia Egiptului, așa cum ne este descrisă în cartea Exod, capitolul 12. Atâta timp cât s-a aflat în această robie, poporul n-a fost socotit adunarea lui Dumnezeu. După ce a ieșit însă și după ce a primit legea dată în pustia Sinai, Dumnezeu l-a socotit adunarea sa în mijlocul căreia locuia el. Iată porunca dată de Dumnezeu referitor la adunarea lui. Dăm citate din Vechiul Testament din locurile amintite. Cel scopit sau famenul să nu intre în adunarea Domnului. Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului. Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea Domnului. Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale ca să te ocrotească. Tabăra sau adunarea trebuie deci să fie sfântă pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să se abată de la tine. Acestea sunt citate luate din cartea Deuteronom de la capitolul 23, versetele 1 până la 3 și versetul 14. În noul legământ, mergând acum în noul legământ, Dumnezeu are tot un singur popor sfânt care se numește adunarea lui sau eclesia și care are la temerie jertfa răscumpărătoare a mielului lui Dumnezeu, Fiul Său, Iisus Hristos. Toți aceia care de bunăvoie au primit prin credință și cu lepădare de sine pe Fiul lui Dumnezeu ca mântuitor al lor și apoi îl sfințesc pe acest Fiul al lui Dumnezeu necurmat ca Domn, ca stăpân în inimile și viața lor, așa cum se vede la 1 Petru 3, toți aceștia sunt născuți din nou din Dumnezeu. Ni se arată la Ioan 1, versetele 12 și 13, și prin această naștere ei devin mădulare în adunarea lui Dumnezeu, care se mai numește și trupul lui Hristos. Această adunare a lui Dumnezeu este zidită de Domnul Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Înainte de coborârea Duhului Sfânt, n-a fost cu putință zidirea adunării a eclesiei a bisericii, pentru că nu era cu putință nașterea din nou, care se face numai prin Duhul Sfânt. Adunarea lui Dumnezeu, deci, este una singură pe pământ, care nu trebuie confundată cu vreo organizație religioasă omenească din miile de organizații de culte religioase din lume, cum ar fi biserica cu tare, biserica cu tare, bisericile protestante, diferite sisteme ieșite din ele, alcătuite și modelate de mână omenească, susținute prin mijloacele omului și o mie și una de alte denumiri pe care le au fiecare. Domnul Hristos a spus: pe această piatră voi întemeia biserica mea. Una singură este biserica mea, cum a zis Domnul Hristos. Adunarea lui Dumnezeu, deci, așa cum s-a zis mai sus, este formată prin Duhul Sfânt în jurul persoanei Fiului lui Dumnezeu, ca să adore pe Dumnezeu Tatăl și să aibă părtășie cu El. Acesta este scopul adunării. Posibilitatea de a recunoaște și de a prețui această adunare este cu totul altceva și depinde de starea noastră duhovnicească, de dezbrăcarea de noi înșine, de zdrobirea voinței noastre și de supunerea noastră față de autoritatea Sfintei Scripturi. Un om al lui Dumnezeu spunea în felul următor: dacă începem cercetările noastre despre adunarea lui Dumnezeu și avem sufletul plin de gânduri formate mai dinainte și de anumite preferințe personale, sau dacă recurgem la lumina tremurătoare a învățăturilor, părerilor și tradițiilor omenești, atunci să fim siguri că nu vom ajunge la adevăr. Ca să putem recunoaște adunarea lui Dumnezeu, trebuie să fim învățați numai și numai de cuvântul lui Dumnezeu și să ne lăsăm călăuziți numai și numai de Duhul lui Dumnezeu. Căci ceea ce s-a spus despre copiii lui Dumnezeu se poate spune și despre adunarea lui Dumnezeu, și anume, lumea nu o cunoaște. Așa stă scris la 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 1. Spune mai departe același om al lui Dumnezeu: dacă în vreun fel oarecare suntem cârmuiți de Duhul Lumii, dacă suntem porniți să ridicăm în slăvi pe om, dacă umblăm să ne arătăm pe noi înșine în fața oamenilor, dacă ținem să dobândim un loc atrăgător, adică o situație de mare vază, care este însă o piedică pentru sufletul nostru, atunci mai bine să părăsim cercetările noastre despre adunarea lui Dumnezeu și să ne căutăm locul în alte forme ale organizațiilor omenești, care se potrivesc mai mult cu felul nostru de a gândi sau cu convingerile noastre intime. În sfârșit, dacă urmărim doar să facem tot binele pe care suntem în stare să-l facem, fără să cercetăm cum îl facem, dacă suntem gata să întoarcem cuvintele prorocului Samuel și le lăsăm să sune cam așa: jertfele fac mai mult decât ascultarea și grăsimea berbecilor mai mult decât păzirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci, dacă vrem să însuțim cuvântul lui Dumnezeu, atunci este mai mult decât nefolositor să ne urmăm cercetările privitoare la adunarea lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât această adunare nu poate fi descoperită și încuvințată decât de unul care a învățat să fugă de zecile de mii de căi înflorite, croite de oameni, și să-și supuie astfel cugetul, inima, priceperea și toată ființa sa celei mai înalte autorități, care se arată în cuvintele: așa vorbește Domnul. Adevăratul creștin, adică omul născut din nou, trebuie să știe că există o adunare a lui Dumnezeu și numai el, cel născut din nou, este în stare, datorită ungerii pe care o are tot de la Dumnezeu, potrivit locului din 1 Ioan 2:27, potrivit acestei ungeri și a Harului Sfânt, să găsească adunarea și să recunoască faptul că locul său este acolo. Cel care cercetează Sfânta Scriptură sub călăuzirea Duhului Sfânt vede limpede deosebirea care există între un sistem întemeiat de oameni, alcătuit și cârmuit de înțelepciunea și voința omului, și, pe de altă parte, adunarea sau eclesia care se strânge în jurul Domnului Iisus Hristos și este cârmuită de El. Deosebirea este foarte mare, imens de mare, ca dintre Dumnezeu și om. Spunem încă o dată: numai în lumina noului legământ, a noului testament, și numai cu dovezile date de el, putem să cunoaștem adunarea lui Dumnezeu pe pământ. Această adunare poate fi alcătuită din două sau trei persoane, cel mai mic număr posibil, dar ea este recunoscută de Dumnezeu, iar hotărârile ei sunt recunoscute în cer. Sistemele care sunt concepute de oameni dau autorizații numai de la 15 persoane în sus. Adunarea lui Dumnezeu nu primește în sânul ei nimic străin de Dumnezeu, de o rânduire lăsată de El în cuvântul scris al noului legământ, așa cum nici adunarea lui Dumnezeu din vechiul legământ nu primea nimic străin în ea. Tot ce avem noi, urmașii Domnului Iisus, de făcut în lume, este înălțarea Domnului Iisus în trăirea noastră și să arătăm adevărul cu privire la adunarea Eclesia lui Dumnezeu, trupul lui Hristos sau Biserica cea vie, să rămânem alipiți de acest adevăr cu toată inima, cu toată tăria și cu orice preț. Dacă Dumnezeu are o adunare, așa cum mărturisește Scriptura, atunci eu trebuie să fiu acolo și nu în altă parte. Ori adunarea lui Dumnezeu, ori nimic. Cine face parte din trupul lui Hristos, din lucrarea lui Dumnezeu, nu mai poate face parte dintr-o partidă religioasă care este lucrarea omului. Un mădular din trup nu poate fi mădular și într-un alt trup. Cine este mădular al trupului lui Hristos nu are duhul de partidă, chiar dacă cu trupul, dintr-un motiv sau altul, poate să se afle în mijlocul unor astfel de aranjamente ale oamenilor pe care le cheamă impropriu adunarea lui Dumnezeu. Cine este însă mădular al trupului lui Hristos, chiar aflându-se cu trupul acolo, el nu poate avea duhul acela sectarist, duhul de partidă. Citind încă o dată versetul de mai sus, care spune toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, să nu înțelegem că această strângere era adunarea lui Dumnezeu, biserica sau trupul lui Hristos, care a fost născută prin Duhul Sfânt după aceea în ziua cinzecimii. Era însă o strângere pregătitoare în vederea lucrării pe care avea să o facă Duhul Sfânt peste câteva zile, când toți cei strânși acum aveau să fie botezați cu Duhul Sfânt, adică născuți din nou, ca să alcătuiască un singur trup, după cum se arată clar și lămurit în 1-a epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, versetul 13, unde spune: noi toți care am fost botezați într-un singur duh. Adunare a lui Dumnezeu, biserică, trupul lui Hristos, fără Duhul Sfânt, nu este cu putință. Adevărul cu privire la biserică este dezbătut foarte pe larg de-a lungul acestor meditații asupra cărții Faptelor Apostolilor și vom vorbi despre ea când vom ajunge în capitolele 2, 4, 11, 14 și altele, și când vom ajunge acolo vom avea mai multe relații despre biserică. Deocamdată încheiem aici câteva cuvinte care le-am socotit necesare a fi spuse la timpul acesta și mergem în continuare să vorbim despre un alt adevăr, stăruința. Ni se arată aici că toți stăruiau. Într-un trup sănătos, toate mădularele stăruiesc în împlinirea slujbei lor. În trupul lui Hristos, toate mădularele stăruiesc în bine, cum se arată la Romani 2:7, și în tot ce a rânduit Duhul Sfânt în cartea noului legământ. Stăruința este urmată de roade numai când este concentrată într-un singur punct. O stăruință împrăștiată nu este de niciun folos. De asemenea, rămâne fără rezultat stăruința credincioșilor neuniți. Aici ni se arată că ei stăruiau cu un cuget în unire desăvârșită. Un alt adevăr care este în evidență aici este rugăciunea. Ei stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Apostolii și toți ceilalți ucenici ai Domnului Iisus, împreună cu femeile care îl însoțiseră, au învățat de la el marea însemnătate a rugăciunii în viața credincioșului. De aceea, timpul de așteptare al împlinirii făgăduinței era folosit în felul acesta, adică rugându-se împreună în odaia de sus. Rugăciunea este o deschidere spre Dumnezeu, este o eliberare de lucrurile de jos și este o înălțare în stări cerești. Ea păstrează duhul omului credincios în atmosfera cerului, în prezența lui Dumnezeu. Un credincios de demult spunea următoarele cuvinte: rugăciunea este un refugiu în toate încercările și necazurile, o mină a bucuriei, un izvor de necurmată liniște și fericire, mamă a toată înțelepciunea. Spusele acestea aparțin Sfântului Ioan Gură de Aur, unul din stâlpii de temelie ai Bisericii Ortodoxe Române. Numai cine stăruiește în rugăciune adevărată este om duhovnicesc. A stărui în rugăciune nu înseamnă să tot ceri de la Dumnezeu unele și altele, ci înseamnă mulțumire, laudă, adorare față de Dumnezeu și față de Domnul Iisus Hristos. Apostolii și ceilalți care erau cu ei stăruiau în rugăciune, dar nu stăruiau ca să oblige pe Dumnezeu să se țină de cuvânt să le trimită ce le-a făgăduit. Aceasta ar fi fost mai mult decât necredință și necuviință, ci în așteptarea făgăduinței își întăreau sufletele și le pregăteau în vederea marelui eveniment promis de Dumnezeu Tatăl și de Domnul Iisus, fără ca ei să-L fi cerut inițial, căci nici n-au știut ce să ceară. Așa cum s-a zis mai sus, ucenicii au învățat de la marele lor învățător însemnătatea rugăciunii și niciun timp nu este mai înalt decât timpul petrecut în rugăciune. Bineînțeles, să nu ne închipuim că ei stăteau acolo de dimineață până seara rostind rugăciuni, dar stăteau de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, amintindu-și cele petrecute cu Domnul Iisus și privind, plin de încredere, spre cele făgăduite, mulțumindu-i și lăudându-l. Adunările de rugăciune sunt cele mai frumoase și mai necesare adunări ale credincioșilor. Fiind locul potrivit aici, spunem câteva îndemnuri pentru adunările de rugăciune. Începem cu întrebarea. De ce trebuie să se roage credincioșii și împreună și nu numai fiecare singură acasă? Un guvernator dintr-o țară din Africa a întrebat odată pe negrii săi de ce vor ei să se roage în adunare. N-ar putea să se roage fiecare acasă? Când a spus aceasta, guvernatorul era tocmai în fața unui foc de cărbuni. Atunci, o negresă bătrână a răspuns. Domnule, dacă luați acești cărbuni și despărțiți unii de alții, se sting. Dacă însă ard cu toții la un loc, ce foc vioi arde în fața ochilor noștri? Iubiți ascultători, avem încă multe gânduri frumoase în legătură cu rugăciunea și îndemnuri pentru adunarea de rugăciune. De data aceasta însă suntem siliți, pentru că ne aflăm încă sub stăpânirea elementului timp, să încheiem programul nostru aici, programul F011, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos, de acum și până în toți vecii. Amin.
Mulțumim și lăsăm pe Domnul, Dătătorul noilești de har. Privegem să nu ne prindă somnul, ci să aducem jertfele pe-a ta. Laudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El e Tată bun și sfânt și din cer și de pământ. El e Tată bun și sfânt. Pe pământ mi-dată o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și sa mai mare, să o vestim oriunde necetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El e Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ. El e Tată bun și sfânt. Laudăm și-aduncă mulțumire, Tatălui aducem prin Hristos, care ne-a adus o mântuire veșnică și-un har tot mai frumos. Laudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El e Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ. El e Tată bun și sfânt. Laudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El e Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ.